Tervetuloa takaisin Painishown pariin ja toisessa osassa jaksoa keskustelemme Money in the Bank-tapahtumasta.
Ja teemme parhaamme antaaksemme lyhyen oppimäärän Lucha Undergroundista, joskin se taisi hieman venähtää pidemmäksi.
Kyllä se on kuitenkin nautinnollista.
Toivottavasti.
Tosiaan ekstaattisen NXT-lauantain jälkeen seurasi Money in the Bank sunnuntai, joka on profiloitunut yhtenä näistä suuremmista WWE:n tapahtumista.
Kyllä, mun mielestä mä sanon tästä jo heti, että se on huuhaata, että jos se on kerran yksi suurimmista tapahtumista, niin missä on Universal-mestaruus, missä on Brock Lesnar.
Et niin.
Niissä suurimmissa tapahtumissa, mitä minä olen katsonut, jopa Saudi-Arabian mahtavimmassa Royal Rumble-tapahtumassa, niin oli Brock Lesnar. Että jos Australiassa on sitten Greatest Money in the Bank, niin ehkä Brock Lesnar saattaa sinne ilmestyä.
Niin, voi olla.
Ja toinenhan tätä tavallaan vastaväite on se, että Money in the Bank on semmoinen niin kuin väline, jolla käynnistetään tarinoita.
Mm.
Et Money in the Bankiin johtavat tarinat on kuitenkin, että no kuka pääsee Money in the Bank-otteluun, ja ne oli aika nopeasti hoidettu pois alta. Mutta no, tässä kuitenkin se onneksi toteutui jotain sellaista, joka teki tästä suuren tapahtuman semmoisen. Mm. Ihmiset muistaa jälkeenpäin muutakin kuin kuka voitti salkun.
Joo, aivan. Brock Lesnarin poissaolo ja samalla mestaruuden poissaolo on jo saavuttanut rasittavuuden mittasuhteet.
Niin, mutta toisaalta myös semmoisen yhteentekevyyden, että jos se tulee paikalle, niin ei se ainakaan itselläni nosta mitenkään panoksia ja kortteja niin kuin hienommaksi.
No ei se enää.
Niin, että se on ihan sama.
Mm.
No onneksi minun toivevastustajani Brock Lesnarille, eli Daniel Bryan, oli kuitenkin nyt kehissä ja taisteli sitten isoa kassia vastaan ja toistamiseen, että mun täytyy kyllä kysyä, että miksi tämä nyt käydään jälleen, että tarinan perusteella niin ei ole mitään syytä, ei ole mitään kayfabe-perusteluita sille, ja miksi Daniel Bryan jo kerran voittaessaan Big Cassin paini sieltä vastaan, kun Big Cass vielä sanoi, että minä olen tyyppi, jota sinä et voi voittaa. No aika huonoa tarinankerrontaa, kun se kerran jo voitti.
Niin.
Pitäisikö se niin kuin unohtaa?
Ilmeisesti, ja Big Cassin tämä vetoomus ennen ottelua oli se, että Daniel Bryan on lyhyt. Mitäs sitten?
Mm. Hän on kuitenkin voittanut 2 mestaruutta niin sanotusti kerralla ja on voittanut 2 ottelua matkalla mestaruuteen WrestleMania 30. Että Big Cassillä ei ole siihen mitään sanomista.
Niin, Daniel Bryan on kaikkien rakastama ja jo pitkälle toista vuosikymmentä niittänyt menestyksekkäästi kehässä, jos toisessakin. Big Cass, kukaan ei tiennyt hänen olemassaolostaan ennen kuin erään eroitetun Enzo Amoren kanssa pariutuivat NXT:n puolella.
Mm.
Ja sen jälkeen
mä kyllä luulen, että Big Cass edelleen pariutuu ton Carmellan kanssa. Että
niin voi olla, mutta
sitä ei puhuta enää niin paljon. No Daniel Bryan varmaan oikeasti oli sitten tässä matsissa, koska häntä ei haluttu tikapuumatsiin.
Todennäköisesti.
Yleisöä ei hirvittäisi liikaa, että meidän vanhan niskavammainen ja tuo mikä se nyt on, aivotärähdys,
niin
uhri Daniel Bryan putoaisi korkealta, niin sitten pelattiin vähän varman päälle. Mutta mulle oli itsestään selvä, että Big Cass ei voita kuitenkaan, vaikka kauhean monen mielestä se olisi jotenkin se ainoa ratkaisu. Niin mun mielestä se ainoa ratkaisu on se, että Daniel Bryan saadaan näyttämään mahdollisimman hyvältä.
Hyvä. Seuraava.
Joo, kyllä. ei mulla ole siitä matsista mitä sanottavaa.
Ei mullakaan.
Ihan kiva, että Daniel Bryan voitti.
Nimenomaan. Sami Zayn kohtasi Bobby Lashleyin taas.
No, tää oli sen tämän painimatsi. Niin että kyllä mä mieluummin tavallaan katon painimatsia kuin huonoja segmenttejä, jossa puhutaan paskaa. Mutta nyt tämän matsin nähtyäni ja nämä tyypit tiedettyäni, niin kyllä mä aina mieluummin otan Sami Zaynin mikrofonin varteen mollaamaan Bobby Lashleyä, tai jopa Twitterissä mollaamaan Bobby Lashleyä, kuin katson heidän painiotteluaan.
Joo.
Tämä käsikirjoitus on nähty ennenkin, mutta se ei sopinut niinku tähän matsiin, koska Bobby Lashleyn voittaminen ei ollut missään vaiheessa mutta mitenkään uskottavaa. Että hänen lopetusliikkeensä on kaikkien muiden painijoiden perusliike. Hän vaan sattuu samalla tekemään toisella kädellä yhden käden taputusta. Niin ei. Ei kiitos.
Joo, ei, viivytetty supleksi ei ole lopetusliike.
Ei, ja, ei. Mutta Sami Zayn näyttää niin kuin tämän mun mielestä niin kuin esiintyjänä ja niin kuin minä tahansa parempana kuin Bobby Lashley, joka tavallaan tuli tämmöisenä suurena tyyppinä takaisin palaisi firmaan. Niin Tale of the Tape on se, että Sami Zaynillä on paljon enemmän hyviä matseja, paljon vähemmän huonoja matseja, enemmän merkittäviä mestaruuksia ja paremmat kyvyt tehdä kaikkea muuta kuin punnertaa. Et punnertamiselle ei tietääkseni ole vielä voittanut yhtään niin kuin yleisöpuolelle.
Bobby Lashleyn kanssa tuntuu, että ei ole oikein mitään yritystä.
Joo, joo. Näin mä tiivistin tämän tänne, että Sami Zaynillä on kyky heidän paskasta vähemmän paskaa, mutta Bobby Lashley on ripuli.
Niin, sitä on. No, älkää kuulijat, yrittäkö hioa ripulia. Seuraava.
Joo. No sitten illan yhdessä viihdyttävimmistä otteluista, ehkä parhaassa ottelussa, niin Elias kohtasi Intercontinental eli Mannerten välisen mestarin Seth Rollinsin. Mm. Ennen matsia niin Elias sai vähän kitaroida ja yleisö hurrasi hänelle hurjasti, kunnes hän sitten onnistui jotenkin haukkumaan heitä kova äänisiksi törkysuiksi, jonka jälkeen Chicagon yleisö kannusti, että we deserve it, että ihan oikein sanottu meille, vaikka vähän buuasivatkin välissä. Ja ennen matsia Elias herättää suuremman reaktion kuin Seth Rollins ennen matsia, mutta Elias onkin tavallaan tämmöinen niin kuin matsien välinen viihdyttäjä, niin hyvä, parempi kuin kukaan tällä hetkellä Roossa ainakin mielestäni.
Joo, joo on. Mutta sen verran Eliaksesta sanottava, että hän on kehässä kyllä parantunut.
On, on.
Siitä, mitä muistan.
Toisaalta Seth Rollins on aika kiva tanssipartneri.
Seth Rollins on hyvä.
Niin, niin. Mutta tässä matsissa Elias näytti kyllä paremmalta kehässä kuin, kuin ehkä koskaan aikaisemmin.
Mukava nähdä tällainen ottelu, jossa yleisö haluaa tosiaan nähdä molemmat ja tietysti mielessä suhtaudutaan niin positiivisesti tilanteeseen, että kumpi tahansa hyväksyttäisiin voittajana.
Kuinka tottu sulle on Pokemon?
Joskus aikanaan pelasin Game Boylla
niin.
Niitä varhaisia versioita, mutta mä en ole ikinä katsonut TV:stä.
Ja mullekaan niin kuin ei ole muuten tuttu kuin just tälleen meemeinä. Mutta sä tiedät, mitä on niinku evoluutiot Pokemonissa.
Joo, sitten kun sä saavutat jonkun levelin, niin sitten se ötökkä muuttuu toisen näköiseksi.
Niin, niin mä luulen, että tässä on käynyt niin, että toi, se Braun Strowmanin partneri, se nuori poika, että hänen evoluutionsa on Seth Rollins, että parta on kasvanut ja on tullut vähän tiimimpään kuntoon, mutta hänen evoluutionsa se kolmas aste on sitten Elias, että on hemmetisti lihaksia enemmän ja partaakin on enemmän.
Onko Braun Strowman sitten se viimeinen?
Se on sitten se aivan äärimmäinen evoluutio tästä näin. Tässä nyt ei ehkä ihan samanlaisina pysy tämä tyyppi, että Braun Strowman taitaa vihata Eliaksen musiikkia enemmän kuin Elias itse.
No, evoluutio joskus kulkee omituisia teitä.
Kyllä, niinhän se on, niinhän se on. Ja vahvin silloin voittaa. Joo, mutta tämä oli mielestäni hyvin, hyvin painottu matsi ja silleen, siinä kerrontatyylissä, mitä tässä harrastetaan, niin oltiin niin kuin menossa sitä kohti, että nyt Elias voi voittaa tämän matsin ja Elias on niskan päällä. Ja Seth Rollins niin kuin oli lähellä tappiota ja polveen sattui kovasti. Ja silloin oli niinku, haastajalla oli ottelu hallussa, mutta sitten tapahtui yllätys ja Seth Rollins käyttikin tämmöistä oljenkortta. Silloin kun ei pääse tekemään finisheria tai finisheri ei tehoa tai counterata, niin silloin pitää tehdä roll-upia ja pitää housuista kiinni.
Joo, tietyssä mielessä painilogiikan ulkopuolisesti katsottuna Elias kyllä voitti tämän ottelun. Toki en tiedä, miten Seth Rollins voisi siinä mielessä hävitä. Me tiedetään, että
niin, se voi
erinomainen, niin kuin, erinomainen esiintyjä ja osaa hommansa ja niin eteenpäin. Mutta enpä tiennyt tätä Elijaksesta. Ja kiitos, että nyt tiedän sen. Se oli mukava yllätys.
Joo, joo, mutta mä luulen, että tämä tavallaan myös oli sitten pidemmälle. Ainakin jälkeenpäin katsottuna voidaan ajatella niin, että kun Seth Rollins veti housuista kiinni voiton, niin seuraavana päivänä hän ottikin sitten samalla tekniikalla tappion.
Mm. Aivan, aivan. Sitten, karma.
Joo, sitten siirryttiin tota nimikko otteluun ja naisten version sellaisesta, eli Money in the Bank salkku roikkui kehän yläpuolelle ja tikkaita pitkin oli tarkoitus sinne kiipeämään. Ja mm-hmm. kiipeilijöinä hän oli Sasha Banks, Becky Lynch, Ember Moon, Lana, Natalia, Naomi, Alexa Bliss ja viimeisellä kehän saapui Charlotte Flair. Tämä oli aika nimekäs joukko, että tässä on kuitenkin niin kuin viimeisen parin vuoden aikana niin 5 Raw tai SmackDownin niin kuin naisten mestaria. Sen lisäksi tietysti Natalia aika moninkertainen mestari, Ember Moon niin kuin varma tulevaisuuden mestari ja Lanakin, jolla on niin kuin osakkeet korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin.
Kyllä, kyllä. Natalia on, no anteeksi, että käytän tätä vertauskuvaa, mutta vähän märkä pieru. Että musta tuntuu, että ainoa, kuka pystyy häntä kunnolla kantamaan, on Charlotte Flair.
Joo, siis Natalia on parhaimmillaan, kun ei näe sitä ja se puhuu jostain muusta, niin kuin puhuu omana itsenään kivoja asioita sen kavereista, koska sen naama on tosi ärsyttävä, että sen pitäisi aina olla pahis ja niin. On se hyvä olemaan pahis, mutta se ei ole hyvä painimaan, mikä on ihan uskomatonta jotenkin. Mutta toisaalta ei sen isä ollut hyvä painimaan. Hänen setänsä oli hyvä painimaan, eikä sillä ole mitään geenejä sen sedältä. Tai siis niin. on 25% perimää, mutta mä luulen, että Bret Hartin sisko ei ollut niin hyvä painimaan kuin Bret oli. Niin, eikä Bret Hart paininut perimällä, vaan hän paini kuitenkin harjoittelemalla ja Owen Hart myös paini harjoittelemalla. Jim Neidhart veteli vähän viinaa ja kokkelia Road Warriorsin kanssa, niin tota, mä luulen, että sillä perimällä ei vielä mitään huippupainijoita tehdä.
Joo, kyllä. Asia, jonka ihmiset lähinnä ehkä Jim Neidhartista muistaa, on
kyllä, ja pitkä parta.
Mm, aivan. Joo. Mutta muut, etenkin Lana yllätti positiivisesti. Tuntui, että kaikki minä mukaan lukien halusi, että Becky Lynch olisi voittanut.
Se olisi ollut suurin suosikki tähän näin. Tarinallisesti musta olisi ollut mielenkiintoista, jos Sasha Banks olisi voittanut, se olisi antanut sille salkkukädessä mahdollisuuden ryhtyä taas pahikseksi. Ember Moon ei olisi ollut niin kuin järkevä ratkaisu tähän näin, koska se olisi pitänyt nimenomaan tehdä tämä hyvis versio, että no minä haastan sitten sinä ja sinä päivänä tämän tyypin.
Naomi oli hyvä, mutta ei mun mielestä tämän matsin voittajaksi.
Ja Charlotte Flair on tehnyt jo kaikkea, niin hän ei tarvitse tehdä ihan kaikkea.
Hän ei tarvitse nyt tätä. Joten Alexa Bliss voittamassa käy.
Oli mun ehdottomasti niin kuin kakkosvaihtoehto ton Becky Lynchin jälkeen. Mun matsin aikana mä mietin, että Lana tai Natalia ei saa voittaa. Mm. Ja sitten kun matsin edetäs mä mietin, että Natalia ei saa voittaa. Että Lanakin voisi käyttää tätä aika mielenkiintoisesti. Mutta kyllä Alexa Bliss vaikutti ja oli loppujen lopuksi se mielenkiintoisin vaihtoehto tähän näin.
Joo. Ihan hyvä. Parempi kuin edellinen.
Kyllä, kyllä. Niin no sen voitti kuitenkin mies sen edellisen naisten tikapuu. Tai no sitä edellisen ensimmäisen Money in the Bankin. Tämähän oli jo naisten kolmas toisena vuonna.
Sen virallisesti ensimmäisen naisten tikapuumatsin voitti Carmela, kun nopeasti piti korjata se, että mies ei voi voittaa ensimmäistä naisten tikapuuttua.
Joo. Mä en tiedä, pitäisi katsoa joskus, että onko niillä samat kledjut niissä kahdessa matsissa, että ne voidaan niin kuin saumattomasti leikata yhteen. Mutta toisessa on kyllä eriväriset köydet, mä luulen, kun se on ollut SmackDown-ottelu ja toinen on ollut Money in the Bank-tapahtuman ottelu.
Voi olla.
Jotain pientä eroa niissä täytyy olla, mutta joo. Kuule Aki, mikä on Gargano ja Ciampan Street Fightin vastakohta?
Pistit pahan. Olisiko...
Mä voin kertoa kyllä vastauksen.
Joo, mulle ei nyt heti tuu mieleen.
Se on Roman Reigns vastaan Jinder Mahal.
Helvetti. Tarviiks meidän puhua siitä?
No ei, mulla lukee tässä skip.
Aha, okei. Okay, eli joo, jätetään se oman arvoonsa.
Tyhmästi tehty ja itsestäänselvä ottelu.
Niin. Kiitos.
Chicago sanoi jo meidän puolesta se, mitä tästä matsista tarvii sanoa.
Aivan. Sen jälkeen Carmela ja Asuka kohtasivat.
Kyllä. Nimenomaan edellinen Money in the Bankin Piteliä Carmella, joka sitten on sen pohjalta mestariksi ponnustanut lyömällä Charlotten, joka oli ensimmäinen nainen, joka voitti Askan melkein 1000 päivään, vai miten se menikään, no ei sentään, mutta moneen vuoteen. No Carmella ei ole mun mielestä niin huono kuin mä oon ajatellut, että se osaa oikeasti olla ärsyttävä. Ja siellä onkin se Natalian jälkeen ärsyttävin naama. Se on ne elottoman väriset huulet, jotka ei sovi naisille. Se, että niin kutsuttu nude-huulipuna, niin minä en välitä siitä. Varsinkaan kun nainen on ruskettunut ja sen huulet vaan katoaa sinne naamaan ja sitten irvistellään. Ja, en tiedä. Niin. Mutta ensimmäinen naisten Money in the Bank-ottelun voittaja James Ellsworth oli sitten myös osallisena tässä.
Joo, teki paluunsa ja aiheutti Askalle tappion ja minulle lievää vahvemman päänsäryn.
Joo, pahoinvointia ja vatsavääntöitä kyllä tuli. Miksi Aska pelkäisi jotain ihan satunnaista tyyppiä, joka on pukeutunut Askaksi?
Aska on se, joka tuhoaa.
Niin, niin.
Hänen tiellänsä vain vahvimmat kestävät edes hetken.
Aivan. Mutta niin, tässä todettiin, että no one is ready for Aska, edes itse Aska. Ja siis mä en tykännyt tässä matchissa siinä heti alussa, kun Carmella oli tosi semmoinen ärsyttävä ja ylimielinen ja pelasi niitä mind gameja, että toi on se, mitä Aska tekee muille. Että jos joku on yrittää olla ärsyttävä Askaa vastaan, niin Aska on vaan silleen, että mä oonkin ärsyttävämpi kuin sinä.
Mm.
Mutta tässä se oli täysin niin kuin riisuttu niistä aseista, että Askan hahmo oli täysin poistettu. Siitä oli tehty täys idiootti hyvissä vaan jostain syystä. Että se oli tyhmempi kuin Bailey koskaan on ollut. Vaikka Aska on aina ollut semmoinen, niin kuin, että jos sä läiskäset mua, niin mä hyppään pylly edellä sua päin ja heiloton sitä ja läiskäsen sua ja sit sua vituttaa enemmän. Mutta se ei missään vaiheessa suututtanut sen vastustajaa, mikä olisi niinku kuulunut tähän matsiin. Et ainoa millä se suututti vastustajansa oli nostamalla olkapään ylös matosta. Ja se ei mun mielestä ole kauhean silleen niinku vaikeeta.
No ei.
Joo. Tää oli nyt just sitä pohjamutia, mitä tää tämmönen niinku draamallinen kerronta, mikä ei perustu atleettisuuteen, niin tuottaa.
Aivan.
Tämä ja Bobby Lashley hölmöily viimeisen kuukauden aikana, niin on sitä pohjamutaa. Että ei kiitos tällaista.
Juu. SmackDown jatkoi ottelukavalkadia.
Mm.
Nimittäin AJ Styles ja Shinsuke Nakamura kohtasivat ties monen niin kuin kerran. Tällä kertaa viimeinen mies jää seisomaan ottelussa.
Kyllä, onkohan toi se paras suomennos?
Tuskin.
Joo, no, mutta huonoin suomennos on, että viimeinen mies seisomassa. Tämä oli neljäs mestaruusottelu ja viides ottelu ylipäätään kaverien välillä tässä niin kuin WrestleManiasta lähtien.
Mm.
Ja, tavallaan mä olin ihan mukana tässä ottelussa, mutta olihan se niin kuin 31 minuuttia 10 laskemista. Että paras kommentti mun mielestä oli se, että tosi hyvä matsi sellaiselle, joka opettelee laskemaan 10.
Mm.
Että oli kuullut huhua, että Ciampa vastaan Gargano olisi alun perin pitänyt olla last man standing.
Mm.
Niin näillä lopputuloksilla on erittäin tyytyväinen, että he ei joutunut ottamaan sitäkin mikkiä, vaan Chicago Street Fight oli paljon pätevämpi heille.
Joo. Hyviä juttuja oli ottelussa. Totta kai kyseessä on kuitenkin Nakamura ja Styles, mutta mitä Nakamuralle nyt käy? Hän on hävinnyt käytännössä joka kerta, kun on merkittävä ottelu.
Joo, niin kuin Royal Rumble-voitto on niin kuin, että sinusta tulee nyt main eventer. Sinä voit jopa olla WrestleMania pääottelussa. No ei nyt ollut tällä kertaa kuitenkaan.
Niin kauan kuin Roman Reigns ei ole loukkaantunut, niin kukaan muu ei ole pääottelussa.
Niin se on totta, se on totta. Mutta niin kuin tämmöinen potentiaali on olemassa.
Mm.
Että silloin on niin sanottu se korkea katto. Mutta nyt on vedetty matto jalkoja alta ja lattia ja katto on todella matalalla. Että nyt aika paljon saa tehdä Shinsuke Nakamuran eteen töitä, että se niin kuin uskottavuus tulisi jotenkin takaisin. Onneksi hän on niin kuin mielenkiintoinen hahmo. Että katso mielelläni niin kuin tätä irvistelyä ja pahistyöskentelyä. Mutta tämä Last Man Standing on niin kuin tosi heikko temponen ottelu, kun se jatkuva 10 laskeminen tappaa tosissaan sen rytmin. Ja kun normi kuitenkin tässä Okada Omegassa esimerkiksi, niin tärkeintä on se, että yritetään selättää vastustaja.
Mm.
Niin siinä menee niin kuin, että no ehkä voi vähän aikaa ryömiä, mutta kun ryömitään, niin kliimaksi nousee, sitten saadaan se käsi siihen päälle ja sitten tulee pam, pam ja se on aika nopea. Mm. Mutta se, että lyödään kaveri kanveesiin ja sitten ollaan näin. Ai yksi. No jo kaksi. Ja lasketaan tämä melkein 10 asti. Niin siinä ei ole mitään kliimaksia, kun nähdään koko ajan, että nyt se sieltä virkoaa.
Mm.
Että se, että saadaan siihen kliimaksia, niin saadaan siltä uskottavuus pois, on se, että ollaan 9 kohdalla ja kanveesissa ja sitten hypätään yhkiä pystyyn. Mm. Ne on silleen, että no kukaan mukaan tekee niin. Ei kukaan. Niin se on tavallaan niin kuin, ollaan puhuttu näistä välineistä ja pensseleistä, millä maalataan, niin näillä kavereilla ei ole mitään pensseleitä käytössä, vaan niin kuin yrittäisi saada jotain taideteoksia tehtyä ilman välineitä.
Niin, ihmetyttää vaan, että miksei Nakamuralle nyt voitu antaa vyötä.
No se on ehkä suurin ihmetys tässä näin mullakin.
Että,
tai että miksi piti painia näin niin. Matsia, jos sitä ei kerran anneta sit sille sitä myötä.
Niin, aivan.
Että sitten olisi voitu lähteä jollekin toiselle uralle jo ajat sitten.
Aivan.
Mutta tämä on tämä WrestleMania jälkeinen rytmitys ollut tosi hankala kirjoittajille ja painijoille. En tiedä. Toivottavasti tulee jotain muuta.
Toivottavasti. Joo. Huhhuh. Sen jälkeen palataan Rawn puolelle, nimittäin Nia Jax ja Ronda Rousey.
Kyllä, tappelupukari Ronda Rousey, niin kuin mä tuolta sanakirjasta löysin käännöksen Raudille, niin hän on sitten öykkäri Ronda Rousey, ja tämä ottelu oli mun mielestä paras Nia Jaxin ottelu.
Joo.
Niin ainakin niin kuin NXTistä siirtymisen jälkeen ylivoimaisesti paras yksi vastaan yksi ottelu. Ja sitten tai parasta mahdollista. Ja tämä oli paras Ronda Rouseyn 1-1 ottelu, mikä nyt ei ole tällaiselta ihmettä, kun oli ensimmäinen 1-1 ottelu.
Niin.
Ja no nyt tässä on Nia Jax vähän muuttunut Big Shocks, että onko hän hyvis vai pahis vai hyvis. Mutta mä en niin kuin, hyvis monsteri on aika vaikea toteuttaa. Ja Bobby Lashley jo osoitti sen, että se ei toimi ainakaan tietyillä tyypeillä. Että se sama tarina, mikä oli Lashley Sami Zayn -matsissa, toimi Goldberg Kevin Owens -matsissa, mutta se kestikin paljon vähemmän aikaa, ja Goldberg on kuitenkin, vaikka onkin loppujen lopuksi vähän valju tyyppi, niin on 1000 kertaa mielenkiintoisempi kuin Sami Zayn.
Jälleen, päästään tähän atleettinen kilvoittelukysymys kaikki. Sillä voidaan hyvin vähentää tarvetta selkeille hyviksille ja pahiksille. Aina ei tarvi olla sitä setupia.
Ei tarvi, mutta ja nimenomaan tässäkin Nia Jax ja Ronda Rousey laitettiin tavallaan yhtä badass linjalle niin sanotusti jollain tasolla, että et sillä, että Ronda Rouseylle hurrataan niin, ja Nia Jaxille ei, niin ei ollut niin suurta merkitystä kuin sille, että kuinka paljon halutaan satuttaa toista. Ja Ronda Rousey on valmis vetämään turpaan ketä vaan. Niin se ei haittaa, että haastaessaan Nia Jax hymyili ja oli silleen, että hei, tuu munkaan tappelee. Että se ei estä Ronda Rouseya ottamasta kaikkia keinoja käyttöön. Hän kuitenkin tavallaan painii puhtaasti, vaikka painiikin erilaisilla keinoilla kuin nämä perinteiset sports entertainer -viihdyttäjäpainijat.
Aivan. Ihan ok.
Joo, mutta että tässä nyt sitten oli taas, tässä oli niin kuin se, miten Money in the Bankia käytetään, on se, että joskus maalataan itse nurkkaan, että mitä jos Nia Jax olisi hävinnyt matsin. Aika munaton mestari, aika munaton monsteri, jos heti häviää. Aivan. Toisaalta, missä Ronda Rousey olisi hävinnyt tämän matsin, että eka sinkkumatsi, että pääset haastamaan mestaruudesta, suurin tähti, mitä meillä on ollut, mutta et silti edes pysty voittamaan mestaruutta.
Niin.
Niin nämä molemmat mahdollisuudet pyyhittiin pois, niin. Koska yksi parhaista sisääntulobiiseistä ja parhaista naisesiintyjistä vuosikausia, Alexa Bliss tuli paikalle salkkunsa kanssa ja vielä viivytteli hetken, mutta ei mitenkään ärsyttävästi, ja hakkas sillä salkulla Ronda Rouseyn, jotta se ei pääse puuttumaan John Cena-maisesti siihen peliin ja pilaamaan sitä lunastusta, ja sitten vielä hakkasi, oli niin kuin, että mä lunastan nyt, ja kävin lyömässä Nia Jaxia vielä muutaman kerran, ja nyt mä itse asiassa lunastan, kun kumpikaan ei voi enää estää mua.
Aivan.
Ja hyvin valitsi sen vielä niin, että ei tullut siinä vaiheessa, kun Ronda Rousey voittaa haastamaan Ronda Rouseya.
Aivan.
Koska hän olisi ollut aika hyvässä kunnossa siinä kohtaa. Vaan niin. Nimenomaan, kun Nia Jaxilta on käsilähdössä irti, niin tulee keskeyttää sen niin, että Jax on vielä mestari ja saa sitten heikennetyn monsterin peitota DDT:llä ja Twisted Blissillä. Että siellä kun ne sormet pyörähti yläköydellä, niin mä olin todella onnellinen ja vielä onnellisempi kuin tuomari laski kolmeen ja salkku vaihtuikin sitten naisten mestaruudeksi.
Joo,
poseeraus sen salkun kanssa silleen, niin kuin hän yleensä vyön kanssa poseeraa tälleen niskan takana, niin se ei näytä ihan yhtä hyvältä kuin sen vyön kanssa. Mm. Laittaa sen tuonne niskan taakse. Se näyttää todella hyvältä. Ja Alexa Bliss on ilmeisesti viimeistä 18 kuukaudesta ollut 16 kuukautta Raw tai SmackDownin naisten mestari.
Hän on viihtynyt pitkään siinä roolissa.
Ja se on todella yllättävää, koska hän on niin sanotusti diminutiivinen diiva.
Mm.
Että Charlotte Flair näyttää siltä, miltä Vince McMahon uskotaan ajattelemaan, että on täydellinen naispainija. Niin on niin. Hienoa, että häntä päätä lyhyempi. Hyvää hahmotyötä tekevä. Nimenomaan Velveteen Dream naisten kengissä. Niin,
tietysti se on.
Alexa Bliss, että hänen hahmonsa on läsnä backstageillä kehässä selostamassa missä vaan.
Joo. Rousey Jacks ottelu oli oikein miellyttävä ja oikea loppu.
Mm, kyllä, ja tässä saadaan...
Ei tässä voi valittaa.
Kyllä, ja kummatkin naiset pääsevät sitten jahtaamaan Alexa Blissiä vuorollaan, ja ehkä pystyvät hänet peittämään vasta sitten, jos liittoutuvat yhteen tai jotain vastaavaa.
Saas nähdä.
Mm, mutta mielenkiintoista jatkoa, että vaikka just Money in the Bank onkin tulevien tapahtumien niin kuin orja, niin tässä myös hän sai, Money in the Bank sai itse olla pään näyttämöllä.
Aivan. Se oli hyvä pätkä. Seuraavaksi.
Ja viimeiseksi.
Viimeiseksi otteluksi. Miesten Money in the Bank -ottelu. Taistelemassa olivat Samoa Joe, Finn Balor, The Miz, Rusev, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman ja Kofi Kingston.
Kyllä. Mä kirjoitin ennen matsia, että mulle voittajaksi kelpaa kaikki. Ja mä mietin vähän aikaa, että kelpaako Bobby Roode. Mä totesin, että no sille kävisi sama kuin Sasha Banksille kävisi. Että hänestä tulisi pahis, joka olisi mielenkiintoista salkku kädessä oleva Bobby Roode.
Mm-hmm.
Ja se sopisi myös siihen. Toisaalta hänelle sopisi semmoinen musta salkku tai sitten joku nahkasalkku, kun hän on niin rikas, glorious mies.
Mm.
Mutta joo, mun mielestä kaikki nämä nimet oli nimekkäitä ja hyviä voittajaehdokkaita.
Kofi Kingston olisi ehkä kyllä yllättävin näistä.
Olisi, mutta se tarinankerronta siitä, että kuka New Daystä lähtee niin kun, haastamaan sitä salkkua ja puhe siitä, että heistä tulee Mr.'s Money in the Bank, niin olisi johtanut siihen, olisi voinut niin kuin olla silleen, että no mä ota sä tää salkku tänään ja mene tonne noin. Tai silleen, että saaks mä lainata tätä salkkua, mä menen käymään tuolla. Niin se olisi voinut tuoda minkälaisia tahansa tarinankerronnallisuuksia, että olisi voinut käyttää Freebird Rulea Money in the Bank -salkulle, mikä ei ehkä yksittäiselle mestaruudelle toimisi niin hyvin, mutta siihen se toimisi. Koska niin kuin siellä on, voihan siellä lukea siellä sopimuksessa, että Kofi Kingston, mutta onhan se silti tehokasta, jos Big E menee sinne sen salkun kanssa ja silleen, hakkaa kaveria ja silleen, että hei, me käytetään tää. Ja sitten on silleen, niin, mutta missä se Kofi on? Ah, se tulee tuolta.
Että
tavallaan saadaan mahdollisuuksia paljon enemmän.
Mm, aivan.
Et Money in the Bank kuitenkin perustuu, se rahastus, lunastus perustuu yllätyksellisyyteen.
Mm.
Niin kaikki yllätyksellisyys on poissa, kun otat salkun ja oot silleen, että hei, mä haastan sut kuukauden päästä. No nyt on onneksi yllätyksellisyyttä vielä. Niinhän siinä tosiaan kävi, että ensimmäisen vihreän Money in the Bank -salkun voitti Braun. Ja mä haluan nähdä, kun Braun lunastaa sen Brockia vastaan. Ja nimenomaan Braun itse sanoi, että mä lunastan tän heti, kun mä vaan löydän sut.
Niin.
Niin se on sitä yllätyksellisyyttä, että käykö niin, että kun Brock Lesnar tulee paikalle, että Braun iskee sitä salkulla päähän. Vai käykö niin, että kun Brock Lesnar tulee paikalle, niin nähdäänkin Braun Strowman, joka on jossain ahdingossa, että hän pääsikään sitten hakkaamaan.
Niin voi olla. Tai Braun menee heti kehään odottamaan.
Niin. Järjestää sinne mielenosoituksellisen istunnon. toihan, se olisi aika hyvä TV-viidettä, että Yes Movementin jälkeen tavallaan paras mahdollinen tyyppi ottamaan, varastamaan show itselleen, että hei, mä oon täällä niin kauan, kunnes te teette tälle asialle jotain.
Niin, aivan, aivan, ja mestaruus voisi ihan hyvin vaihtaa jo omistajaa.
Joo, Lesnar on ollut kauemmin world champion kuin CM Punk oli, mutta se on ihan paskapuhetta. Brock Lesnar on universal champion, ja sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että kuinka kukaan on ollut pisimpään WWE-mestari. Mm-hmm. Kyllä se Punkin WWE-mestaruus on paljon uskottavampi, ja toisekseen hän oli kuitenkin...
Koko ajan televisiossa.
Joo, koko ajan televisiossa hänellä oli yli 10 mestaruusottelua, kun Brockilla on ollut noin 5.
Mm.
Et jos sulla on 2,5 vuoden aikana alle 10 mestaruusottelua, niin mikä mestaruus se nyt sitten on?
Näinpä.
Mutta kuulin myös, että Brock Lesnar kiertelee ympäri universumia puolustamassa tätä mestaruutta, mutta näistä matseja ei vaan näytetä Roossa.
Joo, tai sitten me joudutaan odottamaan niitä näillä isoilla lautasilla, että astronomien kautta sitten saadaan.
Niin se on, kato, kun noi viestit kulkee niin hitaasti.
Niin, ne menee vaan valon nopeudella.
Aivan.
Että Ursa sitten tiedottaa Facebook-sivulla, että milloin voi mennä observatorioon seuraamaan Brock Lesnarin otteita.
Kyllä, no mutta mä sanoin, että ylipäätään tämä 4 tuntia ja vartti on mun mielestä vähän liikaa taas.
Mm.
Että siihen ollaan nyt ajauduttu. Tai tarkemmin sanottuna 4 tuntia ja vartti Rawta ja Smackdownia on liikaa.
Niin.
Että kestävyys sille Dominionille esimerkiksi voisi ollakin se 4 tuntia. Ei tullut nyt katsottua, mutta on se ainakin todistettu Wrestle Kingdomilla, että pitkään voi painia katsoa, jos siinä on semmoinen hyvä
dynamiikka,
hyvä selkäranka, mutta kun tämä Raw ja SmackDown-rytmi on se, että välillä pitää lässähtää, niin kyllä yleisö lopetti niin kuin tosi pahasti tuossa mikäs kohta, niin siis sen Askan hölmöilyjutun jälkeen ja Roman Jinderin jälkeen varsinkin, niin yleisö väsähti.
Se on surkeaa.
Ja sitten sitä väsytettiin sillä Last Man Standingillä, että vasta Ronda Rousey tavallaan nosti yleisön takaisin varsinaisesti mukaan, että kaikki jakso taas katsoa.
Joo.
Mutta siinä piti olla niinku tunnin tauko siitä.
Mutta oli sen tämän hyvä main event.
Ja oli,
mä tykkäsin tikapuumatsista.
Niin ja näistä nyt jos mennään niinku käydään historiaa läpi näitä WWE-tapahtumia, joita me ollaan tässä podcastissa puitu.
Niin.
Royal Rumble oli aika hyvä. Mutta kyllä tämä oli niinku parasta antia niinku ainakin viimeiseen 2 kuukauteen.
Toistaiseksi joo. Ja, mutta edessä päivänä oli NXT TakeOver Chicago 2. Sitä ennen oli New Japan Pro Wrestling Dominion.
Ei voi verrata.
Mutta ne on samassa bisneksessä. Miksi ne ei kato, mitä muissa tapahtumissa tapahtuu?
Ne on urautunut, niillä on se oma tyyli. Se on tosi harmittavaa, tosi raivostuttavaa.
On.
Ja sitten se on vielä raivostuttavampaa, että on faneja, jotka katsoo vaan Raw, SmackDown, Money in the Bank. Ja on silleen, niin kuin, että no tätä nyt on, tätä on paini. Silleen, no eihän ole, että sitä on muutakin. Mutta mä suosittelin ihmisiä katsomaan NXTtä jonkun verran aina putkeen kerrallaan. Lucha Undergroundia, tietysti kaikki takeoverit ja sitten... Ei Raw tai SmackDownia, korkeintaan jotain highlightteja ja sitten nämä pay-per-viewt. Tai niistäkin voi lähteä valikoimaan, voi hyvin kelata. Että ai, Roman Reigns on nyt ruudussa, mä voin mennä vaikka keittää kahviin tai ajaa nurlikon. Niin. Tai Jinder Mahal on ruudussa, no mä ajan parran, niin mä en näytä siltä. Joo, mutta no, se on vähän liikaa samaa kamaa. Ja Rawssa tosiaan sitten... Se on ollut viime yönä tässä näin, niin käydään nopeasti läpi mun mielestä tärkeimmät jutut, että Rousey teki niin sanotut Lesnarit, mitä hän teki, kun salkulla vietiin mestaruus, ja nyt hän on hyllytetty, kun hän hyökkäsi Kurt Anglen kimppuun. Sitten Dolph Ziggler vei Intercontinental mestaruuden tosiaan käyttäen sitä samaa keinoa, mitä Seth Rollins käytti edellisenä iltana. Ja mun ehdoton suosikki oli se, kun B-Team, eli Bo Dallas ja Curtis Axel imitoivat Matt Hardia ja Bray Wyattia television ruudulla, kun ovat kuitenkin haastajina, ja jostain kumman syystä, niin Bo Dallas oli todella hyvä imitoimaan Bray Wyattia.
Miksikö hän?
En mä tiedä, molempien nimi alkaa B:llä tai jotain. Ja sitten Bailey ja Sasha olivat jälleen vihaisia toisilleen.
Joo.
Bailey jotenkin loisti poissaolollaan niin kuin edellisenä iltana, niin oli jännä musta, että se on nyt kuitenkin taas mukana tarinassa. Että oli kolme naisten ottelua ja Baileyllä ei ollut niihin mitään osaa eikä arpaa.
Niin.
Ja nyt se oli taas sitten päähenkilö.
Niin, ja pre-show-ottelukin oli Bludgeon Brothers vastaan tämä...
Good Brothers.
Good Brothers.
Eli
Gallows niin kutsuttu klavi. Gallows ja Anderson, joo.
Kyllä.
Että tota, ei päässyt sinnekään. Tosin en mä tiedä, kuka sinne pre-showhun haluaa.
Niin.
Ne ottelut voi parhaimmillaankin olla vaan hyviä yrityksiä siinä mut ajassa, mitä niille tarjotaan.
Raw-naiset oli kyllä mun mielestä kaikki muut, mitä mulla tulee mieleen, niin painimassa, että siellä on korkeintaan Riot Squad. Että ehkä Bailey vastaan Ruby Riot olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa katsottavaa kuin Bludgeon Brothers selvyys. Tästä tulikin muuten mieleen, niin mun mielestä kertoo aika paljon näistä mestaruuksista se, että yritäpä muistella, että ketkä on ollut minkäkin mestaruuden edellisiä mestareita. Niin se kertoo siitä, miten huonosti jotain mestaruuksia käytetään.
Mm.
Osaatko sanoa, kuka oli Lesnaria ennen mestari?
Lesnaria ennen mestari oli Goldberg.
Joo, joo. No, mutta siitä on nyt kestänyt hirvittävän kauan. Goldberg on jo Hall of Fameissä.
Niin,
eli tämä mestaruus ei elä kauheasti. No, kuka oli edellinen WWE-mestari?
AJ Styles.
Mä mietin tätä silloin, kun se matsi alkoi.
Jinder Mahal.
Kyllä. Mä mietin tätä, kun se matsi alkoi, ja sitten selostajat ystävällisesti kertoi mulle, että viime vuoden marraskuussa se mestaruusvaihto-omistaja.
Niin.
On siitäkin pikkasen liian pitkä aika.
Niin, ei sitä prestiisiä rakenneta pelkästään sille, että kukaan ei voita.
Mm. Mutta mun mielestä se on aika kuvaavaa ennen Jiggleria ja ennen Rollinsia, niin Intercontinental mestari on semmoinen henkilö, jonka ihmiset muistaa. Paitsi sinä.
Paitsi minä.
Niin, The Miz.
The Miz, aivan niin olikin.
Mutta
joo.
Sitten on United States-mestaruus, mä en tiedä kuka se on, ja mä en tiedä kuka se on ollut sitä ennen, ja mä en tiedä kuka se on ollut sitä ennen, että ainoa, joka mä nyt jotenkin oikeasti muistan, on se, että se oli Kevin Owens, kun hän oli Face of America.
Mm.
Sitten Jinder Mahal yritti jotenkin sitä samaa, ja Jeff Hardy voitti sen tässä, kun oli nämä jännittävät shown-vaihdokset käynnissä.
Niin.
Mutta kuka on nyt? Onko se edelleen Jeff Hardy? Eikö se ole loukkaantunut? Mitä? Mikä US-mestaruus?
Niin, aivan.
Joo.
Vaikea sanoa.
Ja tagimestaruudetkin menee, miten sattuu.
McNairin tagimestaruudet. Aimi oli Usoilla ja Roolla oli Vacant.
Kyllä, Vacant oli edellinen. Ja Vacant on kuitenkin yksi niin kuin mielenkiintoisimmista mestareista.
No siis Vacant oli vuonna 2000 useimmin WCW-mestari.
Niin, ja kuinka viihdyttävää tuote oli kuitenkin käsinä, kun no. 2001 koko tuotetta ei enää saanut käsiinsä.
Niin, niin kyllä, harvinaista hupia. Ottaa kuitenkin huomioon, että vuoden 2000 mestareihin lukeutuu myös David Arquette ja Vince Russo.
Joo, kyllä, kyllä. Eli siinä on niin kuin, jos et ole kuullut näistä tyypeistä, niin kuin painifanina, niin sä et ole elänyt. Joo.
Vuosituhannen vaihteen WCW.
Joo, mutta näistä vitseistä kyllä sitten vähän iloisempia aiheisiin, että me ollaan tässä podcastissa ehditty mainita ja aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu Lucha Undergroundista. Haluaisitko saakin valasta nyt kuulijoita, että mistä siinä on oikein kysymys?
Mm, tehdään näin. Nimittäin Lucha Underground on nyt siis neljännen kautensa aloittanut El Rey Networkille Yhdysvalloissa näkyvä, en mä voi sanoa painipromootiossa, ehkä enemmän televisiosarja painipromootiosta.
Kyllä.
Mutta ei kuitenkaan samaan tyyliin kuin GLOW, eli Glorious Ladies of Wrestling.
Niin se nykymuoto.
On, niin, se nykymuoto, joka on täysin fiktiivinen tarina ja niin eteenpäin vaan. Se on kuin tavallaan painipromootio olisi tehty vain televisiosarjaksi.
Kyllä, kyllä.
Se ei ole käytännössä olemassa televisiosarjan ulkopuolella.
Joo, yksi mikä mä tajusin, että niillä on ollut televisiosarjan ulkopuolella, oli tämmöinen...
Niillä oli yksi tapahtuma.
Joo, Impactin kanssa tämmöinen yhteistapahtuma.
Mm.
Mutta se ei ollut kyllä myöskään... Muuta kuin mestaruusvuoden kannalta, niin se ei seurannut tätä TV-sarjan tarinaa.
Mm, ja jossain wrestling conventionissa Texasissa oli Lucha Undergroundin painijoita ottelemassa keskenään.
Mm. No näitä voisi verrata ehkä tämmöiseen house show-toimintaan.
Niin, tai pikemminkin TV-sarja promootioon.
Joo, kyllä, kyllä.
Että tota, tosiaan painijat on, sanotaanko noin puolet, on rajan eteläpuolelta Meksikosta AAA-nimisestä pitkäikäisestä vapaapaini promootiosta, joka taitaa tällä hetkellä olla Meksikon suurin.
Mm, kyllä.
Että tota, tämä Kanadan meksikolainen Vampiro, joka WCW:ssäkin teki aikanaan uraa, on ollut tänä, miten sanoisi, maahantuojana näille painijoille ennenkin, ja nyt sitten tätä ohjelmaa.
Niin, hän teki pitkää uraa TNA:ssa ja nimenomaan niin toimi siellä linkkinä.
Niin, ja sen jälkeen siirtyi Meksikon puolelle, ja sitten koska hänellä on kontaktit Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, niin hän sitten tuo näitä meksikolaisia painijoita esiintymään Yhdysvaltoihin, ja ilmeisesti hän on yksi näistä, keitä on sit, kuka tavallaan on vastuussa siitä, että nämä meksikolaiset on löydetty.
Niin, hän on se meksikolaisten painijoiden linkki tässä niin kuin produktiossa, joo.
Mm. Sitten loput on, sanoisin, aika pitkälti Pro Wrestling Guerrilla ja ehkä Dragon Gate USA:n alumneja.
Kyllä, kyllä. Osa eri gimikeillä.
Mm, joo, kaikilla ei ole tosiaan samoja hahmoja kuin muualla. Aiemmin mainittu Ricochet oli tässä televisiosarjassa Prince Puma ja vain tässä televisiosarjassa Prince Puma. El Hijo del Fantasma Junior on King Cuerno. Ja Jeff Cobb on Matanza Queto, mutta nämä on tällaisia, TNA:ssakin nähty Judas Messias on tämä tota, Mil Muertes.
Aivan, aivan. Mä en on, onko se ilman naamaria se?
On ilman naamaria.
Joo, mä ja haluan nähdä sitä ilman naamaria, mutta se on täysin tunnistettava tyyppi, kun se on se valtava tatuointi tässä niin kuin rintalihaksen päällä, että ei sitä voisi erehtyä.
On, hämmentävää kyllä. Musta tuntuu, että hän on ilman naamaria huonompi painimaan, mutta ehkä se liittyy tähän taikaan, mikä Lucha Undergroundissa on.
Kyllä, kyllä.
Tosiaan monella on uudet hahmot ja saattaa olla, että joillekin meksikolaisille painijoille siinä on ollut vähän selittämistä, että miksi tämä on ok, kun heille se naamari ja se hahmo, ketä he esittävät, on niin pyhä.
Mm, aivan, aivan.
Mutta sitten toisaalta, miksipäs ei, että kun se tulee vain tähän televisiosarjaan. Joo, yksi näistä televisiopuolelta firmassa olevista on näistä Grindhouse-elokuvistakin tuttu Robert Rodriguez, joka sitten taitaa olla päätuottaja tälle sarjalle ja on yksi kanavan omistajistakin.
Kyllä, ja oli ehdottomasti se, joka tavallaan teki tilausta, että haluamme painia. Haluamme jonkinlaisen painiohjelman, meksikolaisen painiohjelman.
Juu,
hän on ylpeä siitä perimästään. Koti on niin sanotusti Texasin ja Meksikon raja. Niin hän on ylpeä tästä taustastaan.
Mm, ja painillisestihan oikein sopivasti yksi tuotteista on Chavo Guerrero.
Mm.
Ja Guerrerojen suku, jos ketkä, ovat rajaa ylittäneet
kyllä,
painillisesti
kyllä.
Ja muutenkin.
Niin, ja JBLn mielestä laittomasti.
Niin, no se nyt ei ole tuntaa.
Se on vähän erilaista tarinankerrontaa.
Se on vähän erilaista tarinankerrontaa, mutta mä luulen, että ilman Guerrerojen panosta kukaan Amerikan Yhdysvalloissa ei vieläkään tietäisi, mitä Lucha Libre on. Että no, he ovat tosi vahvasti tuoneet sitä tyyliä Amerikkaan.
Kyllä, kyllä, kyllä. Tota, sä oot maininnut Chavon ja ton tota, Ricochet, mutta ketäs muita tuttuja naamoja siellä on ollut siellä tota,
no,
Meksikon puolella, tai siis Los Angelesissa painimassa WWE:stä käsin?
Kyllä. Alberto Del Rio, jolla on hiukan vaihteleva suhde WWE:hen ollut.
Ja kaikki muihinkin promootioihin.
Ja kaikki muihinkin promootioihin.
Ja jopa Pagein.
Niin, niin, niin tota, hän oli siellä Alberto El Patron. Ensimmäisen kauden Big Rickkin nähtiin aikanaan WWE:ssä aikaisemmin.
Kyllä, Ezekiel.
Ezekiel Jackson, kyllä.
Joo. Joo, Alberto El Patron, vaikka onkin eri nimi, niin hän on kuitenkin sama hahmo
on,
kuin Alberto Del Rio, että hahmo ei ole vaihtanut.
Täysin. Rey Mysterio Jr. kävi ihan Rey Mysterio Juniorina näyttäytymässä
Lucha Libre-legenda.
Kun on, joo. Ja Johnny Nitrona tunnettu on nyt Johnny Mundo.
Kyllä.
Ja John Morrison oli siinä välissä nimenomaan.
Kyllä, kyllä. Ja hän on myös Johnny Impact, mutta sekin on eri firmassa.
Joo. Tota, Johnny Mundo siellä yhtenä suurimmista tähdistä. Enpä olisi uskonut, jos olisi joku aiemmin sanonut, että tuosta tyypistä voi tulla oikeasti stara.
Aivan, aivan. Hän on tavallaan niin kuin ton suunnan Cody Rhodes ehkäpä. Vaikka Cody Rhodesista kyllä uskoin aina, että siitä tulee stara. No joo, WWE-fanit on tottunut katsomaan sellaista showta, missä on sen matsien lisäksi tosiaan tätä draamaa ja kohtaamisia kehän ulkopuolella. Ja mä oon ainakin kuullut aika usein, että sitä parjataan niin kuin, tai kutsutaan miesten saippuaoopperaksi tätä WWE Sports Entertainmentia. Niin miten tämä Lucha Undergroundissa on tämä, minkälaista tämä otteluiden välinen kerronta on? Kun se ei kuitenkaan promootio, vaan se on televisio-ohjelma promootiosta.
Niin, ja se onkin nimenomaan avain siihen, että ne tilanteet, joissa kehä näkyy, on ne, jotka näkyvät sen painitapahtuman yleisölle.
Mm.
Kun me nähdään jotain, mikä tapahtuu promoottorin toimistossa tai pukuhuoneessa tai kerran World Wide Undergroundin ja Aerostarin ja kavereiden kanssa niin vessassa.
Kyllä.
Tai vaikka pahuuden mestarin luolassa, tai
sanoitko jo punttisalilla?
Punttisalilla joo, tapahtuu kaikenlaista, ja asteekki lohikäärmeen viisaassa opetuksessa.
Joo, jossain jojolla ja niin edespäin, joo, kyllä.
Niin se kaikki on vain meille televisiokatsojille nähtävää.
Mm, siitä ei tiedä painijat.
Painijat eivät tiedä siitä. Yleisö ei näe sitä.
Selostajat
eivät tiedä sitä, vaan se on nimenomaan, koska tämä on televisiosarjaa, niin me televisiokatsojat näemme vähän tätä taustaa.
Mm.
Mutta se sarjan varsinainen liha on ne ottelut ja käytännössä fiktiivisessä maailmassansa Lucha Undergroundin tapahtumissa on vain otteluita ja mariachi-bändi.
Nyt ei muuten ollut bändiä.
Nyt ei ollut. Nyt
kun mainitsit.
Mä olin hieman pettynyt. Nimittäin, no mun mielestä se oli tavallaan hauska, että ensimmäisellä 3 tuotantokaudella, mahdollisesti myös tälläkin kaudella tulevissa jaksoissa vielä ei voi sanoa, mutta oli aina joku tämmönen melko UG-bändi Meksikosta esiintymässä.
Yhden nimen tiesin etukäteen, kun mä niitä näin. Ja sekin saattoi olla, että ne oli ollut aikaisemmin siinä sarjassa.
Joo, voi olla. Mutta tosiaan joskus oli ihan perinteistä mariachi-musiikkia, joskus oli punk-rockia, mutta se loi mun mielestä hyvin sitä rosoista tunnelmaa siitä, että tää on nyt tämmönen nuhanen tehdashalli, jossa järjestetään painitapahtumia
salaa. Se on temppeli.
Niin, se on temppeli.
Se on Aztekien temppeli.
Se on nuhainen tehdashalli,
se on se nuhainen.
Kunnes kehään laitetaan se Aztekien pyhä sinetti. Sitten
joo,
siitä tulee
totta.
Temppeli.
Joo, sen voi siirtää vaikka
kaljan säilytyspaikkaa. Sakari, sä et ole katsonut tätä sarjaa tarpeeksi tarkkaan. Se on sanottu, että se temppeli on siellä, missä se sinetti.
Joo, minä katsonut sen. Kyllä nyt se siirtyy nimenomaan kaljan säilytysjääkaappiin. Halliin, mutta siitä tuli temppeli.
Joo, kyllä. Tapahtuu siis ties missä, mutta Jumbotronia ei ole nähtävillä.
Kyllä, kyllä. Joo, no mä kirjoitin tähän sulle vielä, että tää on kuitenkin TV-draamaa.
Sitä tää on.
Että se on kuvattu useammalla kameralla, kun taas niinku tavallaan WWE:ssä se draama on kuvattu aina yhdellä kameralla, niin kuin se kamera mukaan ei olisi siellä, mutta niin kuitenkin, että se kamera myös juoksee siellä, kun taas tämä on kuvattu silleen niin kuin useammasta kuvakulmasta, ehkä useammalla otolla, joo, jotta se olisi niin kuin TV-kerronta.
Kyllä ne välisegmentit on televisiosarjat tyyppisesti kuvattu, kuin ne olisivat ehkä pikemminkin elokuvaa.
Kyllä, elokuvaa, joo. Ja nimenomaan niissä on efektejä, kun WWE-kerronnassa on korkeintaan, että valot päälle, valot pois ja valot päälle. Siinä oli meidän efektibudjetti.
Niin, WWE:n nämä välisegmentit on kuvattu kuin tosi TV.
Kyllä, kyllä. No mutta onneksi kuitenkin tarina aina eniten etenee siinä matsissa.
Joo.
Se on niin kuin tärkeintä, kuitenkin se paini.
Se, niin, paini on se paine on se liha ja siellä se story etenee. Se, mitä niissä väleissä tapahtuu, lähinnä kertoo hahmojen ehkä motivaatioista lisää, niiden taustasta lisää. Mutta sitä sarjaa voisi ihan hyvin katsoa ilman niitä välijuttuja. Tosin edelleenkin nunchaku-taistelu vessassa ja kaikki nämä mystiset tapahtumat pukuhuoneessa mun mielestä sen mausteen, mikä tekee tästä sarjasta ihan omansa.
Kyllä, mutta samaten mun mielestä sarjaa voisi katsoa niin, että katsoisi vain sitä, niin, mitä ei ole painia. Että painista näytettäisi vaan selätykset
niin,
ja
aivan.
erikoisuudet. Ja sitten katsoisi sitä sarjaa pelkästään, mitä tapahtuu temppelin uumenissa, mitä niin. tapahtuu poliisiasemalla, niin. mitä tapahtuu tulevaisuudessa asteekkien jumalten kesken, tai niin, mitä helvettiä se nyt onkaan. Tai
liskovaltakunnassa niin, tuhat vuotta sitten.
Kyllä, kyllä, kyllä. Tai jänisheimon huumeluolassa. No joo.
Joo, kaikki nämä esimerkit ovat suoraan sarjasta, joo, ei olla keksitty mitään.
Ei keksitty mitään.
Ja se onkin, se tekee jokaisesta Lucha Underground-jaksosta niin loistavan, että todennäköisyys on, että pääset tuulettamaan jotain uutta ja täysin hullua juttua.
Kyllä. Ja
silmiäsi eteen avataan.
Kyllä, ja tähän kuuluu niinku semmoinen fanfiction ajattelu semmoinen, että kun sä katsot WWE:tä ja sä näet, että okay, Braun Strowman voittaa salkun, sä rupeat miettimään, no, että no vitsi, se olisi siistiä, jos se vaikka löisi Brock Lesnarin tuolla päähän. Mutta tässä näytetään elementtejä, että Dario Cuetolla on joku härkäpatsas pöydällä. Miksi sillä on toi härkäpatsas pöydällä? Niin. Ja kaikki teoriat, mitä sä keksit, on ihan hulluja, niin. mutta todellisuus on vieläkin hullumpaa.
Niin. Ja sitä kesti 2,5 tuotantokautta ennen kuin me saatiin tietää.
Kyllä, ja se perusteli täysin sen, kuka se tyyppi.
Ja juuri se, että tämä on tehty TV-sarjaksi, eikä painipromootio, jota kuvataan televisioon, mahdollistaa sen, että he suunnittelee näitä pitkiä plänttäyksiä. Tarinan kerronta voi kestää pitkään.
Kyllä, kyllä.
Ja meitä muistetaan asioista, jotka olet nähnyt televisiossa 3 vuotta sitten.
Kyllä.
Nyt
kyllä.
se selviää.
Aivan. Joo, mä kuvailisin niin kuin tätä Luchan television tai elokuvan tyyliä Robert Rodriguezin aikuisten sarjakuvasta tehdyksi sarjaksi.
Mm-hmm.
Jos joku olisi tehnyt sarjakuvia alamaailmaan sotkeutuneesta verenhimoisesta painipromoottorista, mutta niin joku onkin, että osa näistä tapahtumista on myös luettavissa sarjakuvana. Että ei ole mitään saippua sarjaa, vaan on niin kutsuttua pulppia, eli väkivaltaista mössöä.
Joo, joo. Totta kai tietyt tällaiset painipromootion vakioesiintymät löytyy. Jokainen tuotantosarja päättyy Ultima Lucha nimiseen useamman jakson käsittävään päätapahtumaan.
Eli tätä voisi niinku verrata WrestleManiaan tai Triplemaniaan.
Niin, joo, kyllä. Tai Wrestle Kingdomiin.
Tai Starcadeen. No ei mennä nyt taas sinne suuntaan. Mutta joo, kauden päättää Ultima Lucha, eli äärimmäinen paini.
Joo, ja aina jossain vaiheessa nähdään yleensä mestaruudesta Aztec Warfare, joka on heidän Royal Rumbleansa vastaava tapahtuma, jossa siis eliminoidaan selätyksin tai luovutuksin, mutta samalla tavalla parin minuutin välein tulee aina yksi painija sisään. Muutenkin säännöt on aika pitkälti Lucha Librestä tutut. Television aikarajoitusten takia säännöt ei ole paras 3, vaan yleensä käydään yhteen selätykseen.
Aivan.
Ottelut. Mutta joukkueottelut on käytännössä aina 3-3. Ja jos joku kehävuorossa oleva lentää ulos kehästä, niin siitä joukkueesta seuraava, joka astuu köysien sisään, on kehävuorossa.
Ei tarvitse tägätä, mutta voi tägätä.
Niin, aina ei ole läpsystä vaihto, ja se tuo nimenomaan tähän lentävään tyyliin sen lisänopeuden.
Kyllä, kyllä.
Että ei ottelu ei hidastu sen takia, että joku lentää pihalle.
Mm. Ja se kuitenkin mahdollistaa sen WWE:stä tutun hot tagin, että jos se kaveri kerran siellä kehässä saa turpaan, niin sit sä et voi mennä sinne niinku ottaa sitä vuoroa. Että niin. Se täytyy tulla pois.
Aivan, aivan.
Mm. Että tavallaan taas näitä, mitä mä sanoin, että mahdollisuuksia on enemmän.
Mm. Aivan. Heillä on siis päämestaruus, jota kaikki tavoittelevat, sillä vyöllä on tai ei ole taikavoimia, riippuen on, varmaan joo. siitä, keneltä kysyt.
Kyllä, sen lempinimi on Azteekki Kultaa.
Niin. Toinen mestaruus on Gift of the Gods, Jumalten lahja mestaruus, joka toimii tavallaan niin kuin Money in the Bank. Jos sulla on se vyö, sä voit haastaa mestarin, mutta sä voit myös hävitä sen vyön jollekin toiselle ottelussa, eli se on tavallaan kuin mestaruus. Ja jos sä lunastat sen mestaruusmahdollisuuden, niin sitten käydään niistä 7 medaljongista, jotka muodostaa sen vyön, niin ekaksi käydään niistä medaljongeista ottelut kuin karsintaottelut siihen 7 henkilön otteluun, jossa ne medaljongit yhdistetään vyöksi.
Kyllä.
Vähän tämmöinen Power Rangers-juttu.
Kyllä, ja vyö laitetaan korkealle ja sitten sekin on tikapumatsi.
Tikapumatsi, niin aivan.
Joo. Ja haaste täytyy tosiaan antaa etukäteen, että samalla hetkellä kun sinä vyön saat, niin et voi mennä haastamaan, vaan pitää, promoottorin pitää saada aikaa kertoa, että tämä matsi on tulossa.
On, ja sen lisäksi, että välisegmenteissä tapahtuu paljon kaikkea hullua, niin promoottori Dario Cuetolla oli Dial of Doom, jota hän pyöritti ärsyttääkseen hyvispainijoita.
Aivan joo, se oli semmoinen yksi vakiojuttu.
Joo, hän arpoi matsityyppejä ja paljon tätä kaikenlaista Meksiko-hässäkkää sotketaan kaikkeen. Jo pelkästään ottelun nimestä Last Man Standing on Last Luchador Standing ja I Quit -ottelu on No Mas -ottelu.
Tuo arkkumatsi on Grave Consequences, niin eli hautaseuraukset.
No, mutta First Blood taisi olla ihan First Blood.
Se
ei käy
olla.
Primo Sangue. Tai...
Joo, mutta sitten on ollut myös, olisiko ollut Ultimate Warfare, vai mikä se oli se, mikä se Warfare-matsi oli, missä, tai niitä on ollut 2 eri sotamatsia.
Ah, joo.
Dante Foxilla. Jotain sellaisia ja kaikenlaista.
Hämmentäviä.
Ja paljon on ollut turnauksia ja paljon on ollut opportunity, niin kuin Dario Cueto sanoisi, että hänen unique opportunity voi olla sitä, että hyvikselle voittajalle laitetaan jotain ihan hirveätä kuraa, tai häviäjille laitetaan jotain hirveämpää kuraa.
Joo, kaikki hahmot, ketkä eivät ole painijoita, no 2 selostaja, Matt Striker ja Vampiro ovat entisiä painijoita, mutta promoottori ja nämä näissä välisegmenteissä näkyvät ei-painijat ovat joko meksikolaisista saippuasarjoista tai amerikkalaisista B-luokan elokuvista suoraan napattu näyttelemään.
Kyllä,
että
kyllä.
Aiheeseen kuuluvaa ylennäyttelyä tulee taatusti.
Joo, joo. Pakko sanoa, että mitä mä en kirjoittanut ylös, oli se, että tämä kehäkuuluttaja Melissa Santos, joka on kans Meksiko, tai siis latinonäyttelijätär, niin on erittäin hyvä kehäkuuluttaja, just sen takia, että hän ei ole käynyt semmoista kehäkuuluttajataustaa läpi, muistaa replansa ja on ihminen siellä kehässä, eikä vaan joku semmoinen pahvinukke, josta kuuluu, että next match is scheduled for one fall, niin. Koska sitä duunia voi tehdä kuka vaan, jolla on kuuluva ääni.
Melissa Santos näyttelee kehäkuuluttajaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten Matt Striker on kuitenkin tuttu selostajanakin jo aikaisemmin.
Selostanut Japanissa WWE:ssä.
Kyllä, kyllä. Ja hänellä oli hyviä soundbiteja WWE:ssä, mutta ei niin hyvää selostusta kuin Lucha Undergroundissa.
Että niin, vaikea tavallaan keksiä, mitä huonoa Luchasta voisi edes sanoa.
Se on tosi eheä ja niin kuin varma, niin kuin tekee sen, mitä osaa, niin kuin tyyppinen televisio-ohjelma.
Niin, se, sen takia, kun se nimenomaan myy itsensä televisiosarjana, niin no, sitä ei voi syyttää siitä, että he editoivat pätkiä, koska se on televisiosarja.
Kyllä,
sen
kyllä.
kuuluukin olla editoitua.
Kyllä.
Mutta missään vaiheessa, vaikka homma onkin korkealentoista, niin se ei ole epäkoherenttia. Jos jotain jokin saa setupin, niin sille tulee payoff ennemmin tai myöhemmin. Sekin ollaan nähty tosiaan, että joskus siinä payoffissa kestää, mutta kyllä se sieltä tulee. Ja kaikki kaikki koukerot lopulta selvitetään, joskin usein lisää koukeroita luoden.
Kaikki ei ole, tai siis tämä on nyt se, niin kuin, minkälaista TV-ohjelma on, ja me ollaan puhuttu niistä niin kuin säännöistä.
Mm.
Mutta mitä sä sanoisit, minkälaista se itse paini on, kun meillä on kuitenkin varmasti paljon kuuntelijoita, tai siis vähän kuuntelijoita, suurin osa meidän kuuntelijoista ei ole niin tunne niin Lucha Libreä tai amerikkalaista indie-painia välttämättä, niin minkälaista on paini verrattuna just WWE:hen tai NXT:hen?
No, psykologian voi oikeastaan unohtaa. Mm-hmm. Jos se tulee, niin se on harvinaista herkkua.
Aivan, että et niinku väännettyä polvea ei myydä enää kauheasti myöhemmin.
Ei myydä kauheasti. Ja aika nopeasti niistä isoista iskuista sitten toetaan.
Mm.
Tempo on nopeampi. Panostetaan nimenomaan isojen riskien liikkeisiin. Sanotaanko enemmän kuin psykologiaa, niin tässä on pelata momentumilla.
Mä sanoisin, että tämä on ehkä lähimpänä niin kuin ECV:n cruiserweightien niitä isoja hulluja matseja, että Super Crazy olisi tähän kuin nyrkkinaamaa.
Super Crazy on
meksikolainen.
ECV:n cruiserweightit aloitti nimenomaan, Eddie Guerrero oli aloittamassa sitä, sen jälkeen tuli Rey Mysterio ja Psikosis. Että kyllä se on cruiserweight painilla on niin vahvat juuret Meksikossa, että tämä on niin kuin cruiserweight, tai jenkki cruiserweight on lähimpänä sitä, mitä Lucha Libre tietyssä mielessä
kyllä,
on.
Kyllä, kyllä.
Se on momentumipeli ja psykologiapelin sijaan.
Mm, mutta tässä painissa voi kuitenkin olla joku Hernandez, joka on 2-metrinen, niin olla edelleen lucha-painija.
Joo.
Eli jos Big Cass olisi Lucha Undergroundissa, niin hän tekisi voltteja.
Niin, tai no, ei välttämättä. Mä luulen, että Big Cass menestyisi paremmin lopettamalla WWE:ssä ja menemällä Lucha Undergroundiin.
Buuattavaksi, mutta jos siellä olisi Big E Langston, niin hän olisi, tekisi jotain muutakin kuin vain isojen miesten liikkeitä.
Kyllä, kyllä. Se on aika paljon vapaamielisempää se, että kuka saa tehdä minkälaisia liikkeitä Luchassa.
Monsterit on ne, jotka tekee chokeslamin.
Kyllä, joo. Ja on tosiaan se selkeä ajattelu siitä, että on tekniko, eli hyvisliikkeet, ja rudo, eli pahisliikkeet. He käyttää sitä kieltä enemmän kertoakseen, että kuka on ilkeä ja kuka ei. Ja mikä on ihan piristävää, on tosiaan se, että naisia ja miehiä ei erotella.
Joo. Se mun piti sanoa tuossa James Ellsworthista, että voisiko se nyt olla niinku väylä siihen, että mitä mä en ehkä haluaisi nähdä mieluummin kuin, että Aska vetää James Ellsworthia turpaa.
Mm.
Että se voisi olla niinku oikeasti nyt ylittäkää se raja.
Mm.
Me ollaan nähty nyt Luchassa 4-3 vuotta, että se toimii. Miehet vastaan naiset toimii ja se harvemmin tarvii karata siihen, että oi nainen on nyt altavasta ja kun hän on vain nainen.
Niin, ei siis Sexy Star, Taija Valkyrie,
Mariposa.
Mariposa, joo, Marty the Moffin sisar ja Ivelisse.
Joo, se on ehkä kaikkein kovin näistä.
Ja niin he eivät ole altavastajia, koska he ovat naisia. He saattavat olla altavastajia, koska he ovat lyhyempiä kuin vastustajansa.
Mm.
Mutta
tai eivät lyö yhtä kovaa.
Niin, mutta samasta syystä vastaavan kokoinen mieskin olisi altavastaaja.
Kyllä.
Että sitä erottelua ei tehdä. Ja myöskään näitä miespainijoita, jotka painivat naisia vastaan, niin he eivät rupea löysäilemään sen takia, koska esimerkiksi just Ivelisse monesti on näyttänyt, että jos lyhistyt nurkkaan, hän tulee siellä polvet edellä ja se sattuu ketä tahansa.
Kyllä.
Että kyse on vaan siitä, että mitkä on ne aseet, jotka sinulle painijana on suotu ja miten niitä käytät.
Kyllä, kyllä.
Ei katsota, oletko mies, nainen tai Meksikon kyseessä ollut transu tai kääpiö.
Aivan. Joo, niitä transuja ja kääpyjä ei aivan samalla tavalla viljellä kuin
Meksikossa itsessään.
Mutta ne on kuitenkin hyvä semmoinen lisämauste siihen, että mitä se Lucha Libre on, tai mitä kaikkea se voi olla.
Joo, kyllä Meksikossa kääpiöt ei ole comic relief, joita pahispainia pyytää kehään, vaan kääpiöpaini on ihan painia siinä, missä muukin paini.
Kyllä, kyllä. Kääpiö ei tule kehään esittämään Bret Hartia, jotta Shawn Michaels voisi potkasta sitä päähän.
Niin, tai, niin,
tai Daniel Bryania. Niin,
tai saattaa olla, että kääpiö Bret Hart painii kääpiö Shawn Michaelsia vastaan, mutta siihen suhtaudutaan ihan, että tämä on nyt
niin, tämä
totinen on matsi. Hän on päättänyt olla kääpiö Bret Hart, hän kanavoi Bret Hartia.
Kyllä, kyllä, mutta no, Mascarita Sagrada on se nimekkäin kääpiö, mitä tässä sarjassa on nähty.
Ja varmaan yksi nimekkäimmistä kääpiöpainijoista koskaan.
Kyllä, kyllä, niin hän on jopa voittanut otteluita isompia kavereita vastaan, että todennäköistä hän tietysti on, että tosissaan painiva 180-senttinen voittaa sen kääpiön. Mutta semmoinen, joka on ylimielinen ja kohtaa Mascarita Sagradan, niin voi yhtäkkiä jäädäkin nenä pystyyn ja saada itsensä selätetyksi.
Joo, ja valitettavasti ainoa transu, jota toistaiseksi ollaan nähty, on Pimpinella Escarlata, joka on aivan huikea painija. Tietysti myös samanlainen rooli kuin Eliaksella, että yleisö on jo aivan pähkinöissä ennen kuin kello soi, kun hän tekee kovin, kovin suureellisen sisääntulon ja hän kättelee kaikkia ja halaa yleisöä ja on niin vilpittömän onnellinen, että saa taas jälleen painia. Että
kyllä, kyllä.
Siellä on bileet käynnissä jo ennen kuin matsi alkaa.
Kyllä, kyllä. Kyllä mä haluaisin nähdä, että Jessica Laav olisi kehässä ja Pimpinella Escarlata tulisi hämmentämään häntä olemalla vielä enemmän transu.
Joo, kyllä, kyllä. Pimpinella Escarlata Jessica Laav -ottelu voisi olla hieno.
Kyllä.
Ja huikea tavallaan nähdä sitten, kun varmaan syksyllä ehkä yhdessä katsomme AAA:n vuoden päätapahtuman, joka niin kuin perinnetyylin alkaa Los Atomicos-ottelulla. 4-4 molemmissa joukkoissa, yksi kääpiö, yksi transu, yksi nainen, yksi mies. Niin, että siellä on tosiaan pahis transu, mikä tuntuu täysin hämmentävältä ajatukselta.
Niin, no se kuulostaa sieltä 90-luvulta.
Niin, se kuulostaa 90-luvulta, mutta kun tilanne taitaa olla se, että niihinkin suhtaudutaan, että no, nekin on painijoita.
Kyllä, kyllä.
Kaikki, ketkä vetää noin spandexit päälle, on painijoita, painikoot siis keskenään. Joo, ketkä on sun lempipainijoita ollut Lucha Undergroundissa? Ketä sä haluaisit mainostaa kaikki?
Kyllä, ihan pakko mun on no, jos mennään hahmojen puolelle, niin mä mainostan kyllä Dario Cuetoa.
Joo,
eli ensimmäistä promoottoria, mutta hän onkin varmaan sarjan paras näyttelijä, paras hahmo ja juuri sen niin kuin tähän asti sen kerronnan katalysaattori, että ilman sitä tyyppiä sitä sarjaa ei olisi.
Mutta
painijoista, niin no, Prince Puma oli aina hyvä.
Eli nykyinen Ricochet.
Joo, mutta Ricochet on ehkä musta jopa parempi tavallaan, nyt kun hän on kypsynyt lisää.
Tietyssä mielessä.
Mutta mun ehdoton ykkönen on aina ollut Pentagon, eli alun perin Pentagon Junior, ja sittemmin mustalle puolelle kääntynyt Pentagon Dark. Ja siinä on niin kuin tämän maailman Stone Cold siinä mielessä, että on nimenomaan rudo ja tekee rudo juttuja, mutta yleisö on niin tykästynyt siihen zero miedo asenteeseen, että mitään ei pelätä ja kaikkien kädet katkotaan, että hän on yksi suurimmista hyviksistä yleisön mielestä. Ja no, hän on selostajienkin mielestä tietysti ihan hyvä tyyppi, koska Vampiro oli sitten tämän Pentagon juniorin alkuperäinen master.
Niin, paitsi, no joo, liikaa tarina spoilereita.
Mutta joo, ei spoilata sinänsä, paljon on tapahtunut 3 kauden aikana, että sanotaan näin, että jos sarjan haluaa käsinsä, niin Netflixistä voi löytää 2 kautta, se vaatii vain, että esität olevasi Amerikasta, jotta voit katsoa Netflixistä Luchan 2 ensimmäistä kautta. Joo. Mä yritin tänään painaa linkkiä, oli sille, että ei löydy, mutta sitten mulla on VPN, laitan USA-lipun minun selaimeeni, niin oho, löytyipä sittenkin. 3. kautta ei varmaan oikein muuten voi katsoa kuin hakusanoilla Watch Wrestling Lucha Underground Season 3.
Vaikka se iTunesissa voi olla.
iTunesissa voi ostaa, kyllä. Mä en tiedä, mutta sitäkään mä en tiedä, voiko
Suomessa
suomalaisessa iTunesissa ostaa, kun se on ihan mahdollista, että ei voi. näissä tapauksissa mä oon aina sitä mieltä, että jos et sä voi laillisesti saada jotain, niin silloin niin kuin kaikki keinot sallittuja.
Kyllä mä mielelläni haluaisin DVD-hyllyyn, niin Lucha Undergroundin kaudet.
Kyllä, kyllä, Blu-rayina, jos saisi. tai itse asiassa ne on niin hienoja ne kaikki visuaaliset ilmeet, että jos sen saisi laserdiskinä, vaikkei sellaista soitinta olekaan, niin se olisi musta aika mahtavaa, että sä avaat sen, ja sit siinä on sisäpuolella kuva, kun Pentagon Dark heittää takaperin volttia, tai Phoenix heittää takaperin volttia ulos Pentagon Darkin päälle, että siinä on niin kuin pimeä ja valo vastakkain.
Joo, tai vaikka kaita filminä oikein.
Joo, no.
Sopisi tuohon Robert Rodriguez lähestymiseen.
Kyllä, mutta Pentagon Darkin lisäksi just mainitsin Phoenixin.
Joka hänen Pentagonin siis tosielämän veli, mutta sitä ei televisiossa ole missään vaiheessa.
Ei. Ja sitten, ja he painii Indie-painissa nimenomaan myös tiiminä, niin Phoenix ja sitten hänen vastapainonaan Mil Muertes, joka oli niin kuin pääpahis ennen kuin Cueto toi veljensä Matanzan kehiin, niin Mil Muertes oli se ylin paha, ja sitten Phoenix oli tämä elämä, tämä uudelleen syntyminen, koska Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Niin,
ja koska ne, niin kuin nämä meksikolaiset tarinat ei voi ikinä olla tarpeeksi korkealentoisia.
Aivan. Ja Phoenix tosiaan lentää korkealla myös kehässä.
Joo.
Badum-tja. Ja sitten nyt viimeisimmässäkin neljännen kauden aloitusjaksossa, niin siitä, että Phoenix tuli kehään, niin se matsikin lähti lentoon. Ja hän teki aivan älyttömän liikkeen, jossa hän pomppasi köydelle, keskimmäiselle köydelle tasajalkaa, pomppasi yläköydelle, pomppasi takaisin keskimmäiselle köydelle, jalat eri puolilla yläköyttä, pomppasi nurkkaan ja sieltä pomppasi taaksepäin iskien molemmat jalat Mil Muertesin niskaan, niin että Mil Muertes meni kanveesiin. Ja näin, että Phoenix pystyy kehässä mihin vaan ja hänellä on ollut hyvää tarinaa koko ajan. Grave Consequences, matsia ja niin edelleen. Ja Mil Muertes sitten vastapainona. Hänellä on Katrina, joka joku
kuoleman henkilöitymä.
Joku saattaa muistaa esiintyjän NXTin synkiltä alkuajoilta, kun hän oli, en muista millä nimellä, WWE:ssä, mutta mä en tiedä, kuka on toisaalta kattonut sitä touhua, missä Matt Striker yritti mollata kaikkia kilpailijoita. Niin sitä ei kannata muistella, vaan Katrina on semmoinen kuoleman edustaja, joka saattaa olla itse kuolema. Ja hänellä on sitten semmoinen taikakivi,
siitä talosta, jonka alle Mil Muertes kuoli, mutta ei kuollutkaan maanjäristyksen aikaan.
Joo, Mil Muertes kuoli Meksikon maanjäristyksessä, mutta hänen nimensä hän on Tuhat kuolemaa, että hän ei ole mikään kissa, vaan hänellä on vähän, mitä mä sanon, 111 kertaa enemmän elämiä.
Joo, ja tämä kuoleman edustaja sitten totesi, että tästä saa hyvän mestarin itsellensä. Ja
kyllä, hän
sitten
kyllä
otti tällä taikakivellä Mil Muertesin hartuun, ja se taikakivi toimii vähän niin kuin Undertakerin uurna aikanaan.
Kyllä, kyllä. Ja sitten Mil Muertes on aika vaikea voittaa, ja hänellä on lopetusliikkeenä Flatliner, joka näyttää aika kivalta. Se on niin kuin rock bottom väärään suuntaan, mutta siinä kaverin naaman menee kanveisiin niin kuin DDT:ssä ikään, niin se näyttää kyllä hyvältä. Ja Katrina on sitten just se sarjaa parhaimmat hahmot. Olisiko hänellä ollut yksi matsi tai kaksi matsia?
Mutta joo, ei juurikaan.
Mil Muertesin matsit yleensä päättyessään jatkuivat siihen pisteeseen, että Katrina kävi nuolaisemassa. Ihan siis ei pelkästään kayfabeina, vaan ihan aidosti nuoli pitkin hävinneen hikistä tai joskus jopa veristä naamaa, että sinä olet nyt merkattu mies ja sinunkin kuuluisi kuolla.
No niin.
Joo.
Kaunista hommaa.
Jos mä saan sanoa vielä, niin Ivelisse on mun lemppari naispainija, ja varsinkin kun hänen tarinansa olihan siinä sitä boyfriend-girlfriend-juttua, mutta hänen tarinansa on ollut niin kuin loukkaantumisten ja vastoinkäymisten niin kuin kautta voittoon pääsemistä. Ja taas uudestaan sama juttu. Ja sitten Angelicon ja Son of Havocin kanssa heidän tiiminsä oli myös erittäin mielenkiintoinen. Mutta tässä on niin kuin mun suurimmat lempparit.
Ehkä viisi.
Niin. Tämä oli, pitää Big E Langstonillekin piti aikoinaan laskea 5. 3 on 5.
Joo, Ivelisse on kyllä tiukka mimmi. Ja se etenkin siinä vaiheessa, kun neiti vääntää itselleen Crimson Maskin kasvot verisenä. painaa jotakuta turpaan yleisön joukossa, niin se on laatuviihdettä. Myöskin Taija Valkyrie on erinomainen nainen.
Hyvä, että mainitsit. Mä tavallaan halusin mainita, mutta joo, se on just, mä tykkään pahiksista, josta voi tykätä. Mä en tykkää pahiksista, joita on pakko vihata. Ja Taija on just sellainen.
Ja no siis, hänhän on siis kanadalainen, jolle itse vampiiro oli aikanaan sanonut, kun näki sen painimassa jossain Ontariossa, että jos ei sul täällä rupea ovet aukeneen, niin tuu Meksikoon, katsotaan sulle jotain. Ja hän sitten lähti Espanjan peruskurssin käytyänsä Meksikoon ja sille tielleen jäi positiivisesti, nimittäin löysi...
Yo, hablo español.
Niin, nimenomaan tolla tavalla lähti ja sen takia, koska hän itse kertoi, olisiko ollut Chris Jerichon haastattelussa, että kun hän ei ikinä ymmärtänyt mitään, hän aina kovaan nasaali ääneen kysy, kee? Ja sen takia, koska hän sitten on niin kuin blondi, niin La Vera Loca oli liikanimi, jonka hän sai, eli niin kuin se hullu ulkkari. Ja hän otti sen rooliksensa kehässä ja on ollut siis käytännössä siitä lähtien, kun lähti sinne Meksikoon, niin ollut kiertänyt Meksikoa edes takaisin, koska hän on nimenomaan tällainen, hän saa helposti ihmiset vihaamaan itseänsä ja hän on täysin estoton kehässä, että jälleen hänelläkin ne polviiskut on todella brutaaleja, etenkin kun tekee niitä, ne Taija Valkyrie kannattaa myös katsoa ne suunnanvaihdot, kun hän menee sääri pitkin tatamia ja sitten niin kun toinen kenkä iskee siihen ja äkkiä lähtee toiseen suuntaan, niin se on niin väkivaltaisen hienoa katsoa, miten tulee kuin yleinen syyttäjä päälle.
Ja mä luulen, että Taija Valkyrie on näistä naispainijoista niin kuin taitavin.
Varmasti. Varmasti. Ja hän on löytänyt kihlattuunsa Johnny Mundon tästä firmasta. Että siinä mielessä ainakin onnellinen tarina.
Kyllä, kyllä.
Joo. King Cuerno on todella kova. Aluksi mulla oli vähän vaikeuksia lämmitä sille, kun kaikilla muilla oli tällaisia yliluonnollisia tarinoita sun muita. Ja hän oli vain metsästäjä. Ja totta kai hän sitten metsästi uudesti syntynyttä lohikäärmettä ja mitä muuta. Mutta eihän se...
Leijonaa mä metsästän,
ja puumaa ja mitä kaikkea muuta. Mutta ei... Oli vähän vaikea lämmetä, mutta kyllä tämä sitten, kun on kattonut tarpeeksi. Ja kun hän on sitten sekaantunut kaikkeen tähän yliluonnolliseen.
Kyllä, niin kyllä.
Sitten on tullut hahmoon lisää syvyyttä. Ja neljännen kauden avauksessa nähtiin, että mies on kasvattanut itselleen täysin räävittömän takatukan.
Kyllä, kyllä. Joo. Parhaimmillaan en mainitse nyt nimiä, mutta hän on myös ilmeisesti täyttänyt yhden painioista ja pitänyt häntä vitriinissä, mutta onneksi todellisuus ei ollut mitään taxidermia, vaan kyse oli jostain muusta, mutta kuitenkin hän on saanut jopa painioita omaan kokoelmaansa vitriiniin, että aikamoinen metsästysmaja on jossain siellä sitten
on.
Boyle Heightsin läheisyydessä.
Missä mies cowboy asussaan päivystää maski edelleen naamalla. Casual Cuerno, niin kuin kuulemma ihan oikeasti backstageillä kutsutaan.
Aivan, cowboy hattu ja lucha naamari. Ihan hyvä yhdistelmä.
Joo. Paljon hyviä nimiä. Sitten toki alkaa olla vaikea. Tosiaan uudesti syntynyt lohikärme Drago on erinomainen limaisella mustalla kielellään ja epäselville liittolaissuhteillaan. Hänen bromanssinsä aikamatkustavan astronautin Aerostarin kanssa on ehkä hiekan kaukaa haettu, mutta selvä, hyväksytään. Molemmilla on niin paljon olkatoppausta, että siitä riittäisi puolelle 80-luvusta.
Ja painivat paljon vastakkain ja myös samassa joukkueessa Phoenixin kanssa.
Ja menevät pitkin köysiä ja yliköysien ja täysin niin kuin ei olisikaan mitään esteitä tiellä lentää.
Kyllä, kyllä.
Että se on kaunista katsottavaa.
Kehästä voi hypätä ulos vaikka selkä edellä.
Niin. Mitäs sillä on väliä?
Niin, kunhan joku on alla. Ja aikamatkustajahan tietää, että siinä käy hyvin.
Niin, nimenomaan. Jossain jaksossa tuohon taidettiinkin ottaa kantaa, että jos sä käydä matkustajaa, niin sä tiedät kaikkien otteluiden tulokset. Ja tähän ei muistaakseni mitään ratkaisua tullut, mutta tota...
Kertoi vain, että taisi olla sitä mieltä, että kyllä, mitä siitä.
Niin, nimenomaan.
Joo, hyvä, että sä mainitsit noin. Onko sulla vielä joku mikä pitää mainita?
Jack Evans,
joka
voitettuaan Dragon rupesi kutsumaan itseään Dragon Slayeriksi. Ja tota, hänen yhtä neparibestiksensä PJ Black.
Kyllä, ja nämä kaksi ja edellä mainitut Taya ja Johnny Mundo muodostavat niin. World Wide Underground.
Ja entinen Ricky Martel, nykyinen Legally Ricky Mundo.
Kyllä, kyllä. Niin he muodostavat sitten tämän firman niin kuin oikeastaan ainoan pahis liigan, joidenka suurempi tarkoitus kuin voittaa otteluita on olla helvetin ärsyttäviä ja ylimielisiä.
Ja he ovat siinä mielessä ainoita todellisia pahiksia, koska kaikilla muilla pahiksiksi luettavilla, esimerkiksi näillä liskoihmisillä tai vaikka Mil Muertes ja Katriina, niin niillä kaikilla on jotkut ehkä yliluonnolliset päämäärät, joita me normaalit kuolevaiset ei ole tarkoituskaan ymmärtää.
Aivan,
näitä kuvioita.
Aivan, samalla läpeensä pahoja.
Niin, he ovat ehkä kaiken hyvän ja pahan yläpuolella tietyssä
niin,
mielessä.
Tai he ovat pahan edustajia ja pahan ilmentymiä, mutta eivät ole valinneet sitä polkua.
Niin, tai heidän pahuutensa on vaan meidän elävien surkeiden kuolevaisten näkökulmasta.
Aivan.
He ovat pahoja, mutta he eivät ole pahoja itsessään,
aivan,
sinänsä.
Kyllä, mutta World Wide Undergroundin tyypit taas ovat kaikki kusipäitä.
Joo.
Rakastavat itseään enemmän kuin mitään muuta. Ja kuvaavat toisiaan videolle, jotta voivat sitten katsoa itseään videolta, että kuinka me olemme niin mahtavia ja hienoja
tyyppejä. Meidän pitää varmaan viettää koko juhannus katsoen vain Lucha Undergroundia.
Kuulostaa kyllä ihan siltä, että pitää mennä sinne alkuun ja katsoa kaikki uudestaan.
Joo. Nyt olisi lopetusliikkeen aika, ja mä röyhkeästi ryöstän...
Ai perkele.
...ensimmäisen vuoron.
Ei, mä haluan kysyä yhden kysymyksen.
Kysy.
Suosittelisitko sä Lucha Undergroundia meidän kuuntelijoille?
Älä nyt, se on nimittäin mun lopetusliikkeeni. Mun lopetusliikkeeni on, kuulijat hyvät, viettäkää Lucha juhannus. Älkää menkö leikkimään kokkojen kanssa, vaan katsokaa kuinka kuolema ja lohikäärme painivat.
Kyllä, siis se lämmittää teitä enemmän kuin 1000 konkoa.
Kyllä, paremmat lavatanssit kuin missään pitäjässä.
Okei. No mä ehdin silti eteen, vaikka sä yritit kiilata.
Mikä sun lopetusliikkeessä on?
No mun lopetusliike täytyy olla mainostaa niitä podcasteja, jotka on saanut mut itse tälle tielle, että
joo,
tehdään tällaista huonojen mielipiteiden ja huonojen vitsien äänittämistä. Ja vaikka tämä ei olekaan niin kuin ensimmäinen podcasti, mitä mä oon kuunnellut, niin mun täytyy nostaa kaikkein ylimmäksi semmoinen kuin Tights and Fights. Eli mitkä nämä nyt on, sukkikset ja tappelut, niin Tights and Fights on niin kuin tämmöinen funny podcasti. Ja heillä on niin kuin funny analyysi on niin kuin korkeimmilla tasoilla, mitä tiedän. Eli tekijät on muuallakin podcastäviä tyyppejä. Etunenässä on koomikko Hal Lublin, joka tekee muitakin podcasteja. Sitten on räppäri ja painifani Mike Eagle. Ja leffakriitikko ja painifani Daniel Radford. Ja tämä Radfordinkin mä bongasin, kun mä katsoin Lucha Undergroundin 4. kauden eka jakso, niin hän oli siellä yleisössä, että
no,
on
niin,
aito painifani. Sitten useimmiten studiossa on 3 ihmistä, ja sitten nämä tyypit on sen verran kiireisiä, että niillä on pakko olla välillä vierailijoita, että ne saa sen 3 täyteen. Useimmiten siellä on britti Lindsay Kelk, jolla on ihana aksentti ja mielenkiintoiset mielipiteet myös. No Tights and Fightsissa yhdistyy tämä käsikirjoitettu ja tuotettu puoli siihen improvisoituun puoleen todella loistavasti. Usein nämä jaksot alkaa sellaisella, että Hal esittää jonkun tutun tai vanhan painijan sisääntulobiisiä keksien siihen omia sanoja. Eli vähän ehkä OSV Review saattaa olla jollekin tuttu niin samaan tyyliin, mutta hän yksin laulaa podcast, podcast! Ja sitten kaverit miettii, mikä biisi tämä nyt oli. Joo, ja sitten spiikkejä on tosiaan kirjoitettu sitten kuitenkin etukäteen, ja se näkyy, se on laadukasta. Ja sitten keskustelu etenee kuitenkin aiheesta toiseen luontavasti, kun aloitetaan aihe semmoisella jonkinlaisella spiikkauksella, aloituksella. Ja sitten on hyvä, että ne kaverit ei niinku aina samaa mieltä kaikesta, että vaikka se spiikkaus on kerrottu, niin se voi se tyyppi olla sille, että miksi mä sanoisin näin, että tämähän on ihan paskaa. Ja ne voi olla eri mieltä keskenään ja on tosi rehellisiä siitä. Ja sitten on viisastunut todella paljon, koska nämä näkökannat, niin kun heillä on ihan erilaiset lähtökohdat, on Mike Eagle on tummaihoinen räppäri, ja vierailijoissakin on ollut kaikenlaista, että täällä edustetaan seksuaalivähemmistöjä, edustetaan naisia, naisten mielipidettä podcastissa harvemmin kuulla, kun suurin osa painifaneista ja podcastajista on sellaisia kaulapartaisia, valkoihoisia miehiä, niin kuin mekin ollaan. Joo, ja hilpeintä annossa on tämä improvisaatio, kun kolmikko ryhtyy laulaa jotain ihan tuntematonta R&B-biisiä tai jonkun painitunnaria sitten kesken sen keskustelun. Olisiko niillä jopa ollut joku semmoinen bonusjakso, että hei, että meillä on nyt lista biisejä ja me lauletaan näitä, ja ne on kaikki siis painijoiden sisään tulla biisejä. Ja sitten niillä on myös semmoisia, hyvä segmentti on semmoinen, missä ne käy läpi jonkun uraa kuuntelemalla niiden sisääntuloja. Eli niin kuin Triple H:n ura alkaa semmoisella niin kuin hienolla barokkimusiikilla, ja sitten sit tulee Matcham, D-Generation X ja ensimmäistä versioa, ja sitten tulee it's time to play the game, ja miten se näkyy siinä hahmossa, ja miten Triple H:stä loppujen lopuksi on tullut the King of Kings. Niin hauskaa analyysiä, ja joskus vierailijat kertovat syvällisen tarinan heidän suhteestaan, heidän lempipainiaansa, esimerkiksi Daniel Bryan tai Rick Rude on käyty läpi tällä tavalla. Tights and Fights, suosittelen. Sitten on tietysti Edge ja Christian, heillä on loistava podcasti, vähän yli vuoden kestänyt. Ja sitten ihan hulluimmille faneille, niin mä voin suositella Eric Bischoffin ensimmäistä podcastia, 83 Weeks. Ja nimihän tulee siitä, että 83 viikkoa.
Joo, Nitro hitti Ron ratingis.
Kyllä, niin Bischoff on todella rehellinen ja häneltä kysytään kysymyksiä. Ja välillä hän sanoo, että en mä tiedä. Välillä hän sanoo, että tää on kaikki ihan huuhaata. Ja välillä hän sanoo, että anteeksi, että se oli tosi huono yritys. Mutta tätä mä suosittelen, aihe on kuitenkin VCV, eli mä suosittelen kaiken hullumille painifaneille, niin kuin sinä Aki, ehkä jaksaisit kuunnella näitä. Kiitos.
Siitä kuitenkin yli 17 vuotta, kun se firma meni nurin, ja eihän se edes kokonaisuudessaan kestänyt niin montaa vuotta.
Niin on. Mutta semmoisia jenkkipodcasti. Mä luulen, että siinä oli kaikki tällä kertaa.
Joo.
Minä olen Sakari Pelkonen.
Ja minä olen Aki Savolainen.
Ja tämä oli Paini Show. Lataa tai striimaa Paini Show jaksot Applen podcasteista tai osoitteesta painishow.podomatic.com. Löydät meidät myös YouTubesta ja fanipostia sekä palautetta voi lähettää osoitteeseen showpainishow@gmail.com. Siis showpainishow@gmail.com.